ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin və Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ləğv olunur. Belə kənd təsərrüfatı ili olmur. Bunu kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Vahid Məhərrəmov deyir, 2015-ci il Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ili elan olunmuşdu. Nardarana işıq verilir, ancaq adamlarda xof var. Azərbaycanın məşhur müğənnisi, aktyoru Rəşid Behbudovun bugün 100 illiyidir. Və Azadlıq Live-da günün sualı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yerində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin yaradılması sizcə hansı yaradılmasının hansı müsbət mənfi tərəfləri var? Bütün bunlar barədə az sonra
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin və Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Fərmana görə Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Xarici Kəşfiyyat Xidməti yaradılır. Mədəd Quliyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi təyin edilib. Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi vəzifəsini isə Orxan Sultanov təyin olunub. Bu islahatlar MTN-in ləğv olunmağı, yerində iki qurumun yaradılmağı, MTN-in keçmiş nazir mavini Sülhəddin Əkbərin fikrincə müsbət addımdır, yoxsa yox?
Neçə gün öncə mətbuatda geniş məqalə ilə çıxış eləmişdim və orada Milli Təhlükəsizlik sahəsində, xüsusən də Milli Təhlükəsizlik Şurası və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində dərin köklü islahatların aparılması barədə təşkilat paketindən çıxış eləmişdim. Bu təkliflərdən biri də MTN-in ləğvi və onun yerində kəşfiyyat və təhlükəsizlik xidmətinin yaradılması idi. Mən bunu müsbət və düzgün addım qiymətləndirirəm. Eyni zamanda məmnunluq yaradır ki, artıq dövlət başçısı verilən təkliflərə diqqətlə yanaşır və düzgün addım kimi dəyərləndirir. Bilirsiniz, təkcə bu qərarın verilməsi özü-özlüyündə həmin sahələrin inkişafı demək deyil. Onun ardında təbii ki, kəşfiyyat xidməti və təhlükəsizlik xidməti təşkil olunmalıdır və bu təbii ki, uzun zaman alacaq, çox çətin bir işdir və əsas məsələ də oranın kadrlarla təmin olunmasıdır. Azərbaycan Respublikasından çox ciddi bu istiqamətdə dövlət siyasəti aparmasına ehtiyac var. Kadrlar artıq mütləq vətənpərvər kadrlar seçilməlidir. Mütləq intellektual səviyyəsi yüksək olmalıdır, analitik düşüncə qabiliyyəti olmalıdır və peşəkar olmalıdır.
Bunu MTN-in keçmiş nazir mavini Sülhəddin Əkbər deyir. MTN-in keçmiş əməkdaşı olmuş, hazırda Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu da təhlükəsizlik sistemində belə bir addımı müsbət qarşılayır.
Yəni, ilk növbədə bu fərqli-fərqli xidmətlərin yaradılması hər iki qurumun ayrı-ayrılıqda daha effektiv fəaliyyətinə gətirib çıxaracaq. Bu artıq dünyada mövcud olan sınanmış praktikadır. Kəşfiyyatın və əks kəşfiyyatın ayrı-ayrı xidmətlər şəklində mövcud olması. Bundan başqa bu güclü bir mərkəzləşmiş təhlükəsizlik sisteminin hansı ki geri gələndə hakimiyyət üçün təhdid ola bilər, onun qarşısını alacaqdır. Alo?
Bəli, bəli, mən eşidirəm sizi.
Hə. Digər tərəfdən isə nazirliyin ləğv olunması həmin o nazirlikdə əsassız olaraq şişirilmiş ştablara götürülmüş yüzlərlə, bəlkə minlərlə insanın işdən azad olunmasını asanlaşdıracaq. Yəni, nazirlik ləğv olundu və onun əməkdaşları artıq işsiz sayılır rəsmən. Və onları indi bu xidmətlərə dəvət eləyə bilərlər, eləməyə bilərlər. Və nəhayət, ümumiyyətlə, kəşfiyyat və nəqli kəşfiyyat ayrı-ayrı sahələrdir. Yəni, bunun birinin fəaliyyəti daha çox ölkənin daxilinə yönəlib, digərininki isə xaricinə. Və nəhayət, nazirlik statusu ləğv olunda artıq bu qurumların hər ikisi daha aşağı statusda olan dövlət qurumlarıdır. Yəni, biri xidmətdir, biri idarədir, yəni bu artıq nazirlik deyil.
Bunu Ərəstun Oruclu deyir, MTN-in keçmiş əməkdaşı, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Onu da xatırladaq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş sədri Eldar Mahmudov oktyabrın 17-sində vəzifədən kənarlaşdırıldı. MTN-in keçmiş generalı Akif Çovdarov da daxil olmaqla azı 20-dən çox adam indiyə kimi saxlanıb və çoxlarının barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
MTN-dəki islahatlar barədə ekspertlərin fikirlərini dinlədi. İndi isə görək, eyni sualla dinləyicilərimiz hansı cavabları yazırlar. Nəcibə Hacıyevə yazır ki, MTN millətin, dövlətin təhlükəsizliyini təmin eləməlidir. Daha millətin cibinə girib, onu dilənçi gününə qoymamalıdır. Amin Nurulla yazır, MTN bütün işçiləri çıxardır işdən deyirlər. Doğrudan da belədir, işçiləri yenidən həmin işə götürəcəklər. Yəni, ola bilər ki, bir çoxları MTN-ə yenidən işə düzələ bilməsin. Qahir Şeydayev yazır, bazar açmasalar verəcək, nə dövlət, nə millət. Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirisiz MTN-in bazarına bənziyir. Xasay Zeynalov yazır, rüşvət olmasa hər şey düzələr, dövlət inkişaf eləyər. İsi Qasımlı yazır, geç-tez hamısını belə sonluq gözləyir. Necə ki, Eldar Mahmudovun başına gələnlər sadəcə o günü səbirsizliklə bütün xalq gözləyir, çünki o pullar bu millətin puludur, necə deyərlər, özgə atını minən tez düşər. Elçin Manaflı yazır, Orxan Sultanov MTN səni axtarır. Doğrudan da Orxan Sultanovla çoxları maraqlanır, onun kimliyi ilə onun haqqında məlumat yoxdur, hətta onun şəkli də yerli mediada yoxdur. Hacıyeva Leyla yazır, Eldar Mahmudov ən kasıb nazirlərdən biri idi, o biri nazirləri yoxlasalar ondan da çox pul oğurlayıblar. Ona görə də bu islahatdan heç nə gözləməyə dəyməz, əsl korrupsiyaya bulaşmış nazirlər İş başındadır. İlqar Cavadov yazır, Qatar getdi 95 milyard donun içində 16 milyard büdcəyə toyuq milyard büdcə ilə toyuq hini də tikmək olmaz. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə bugün əlamətdar gündür. Azərbaycanın məşhur müğənnisi, aktyoru Rəşid Behbudovun bugün 100 yaşı tamam olurdu. Azərbaycanda bugünü bəstəkarlar, müğənnilər onu anmaqla yad etdilər.
Mahnıları ilə təkcə keçmiş Sovetlər Birliyində deyil, bütün yaxın və orta şərqdə tanınırdı. Azərbaycan ifaçılıq sənətinin və estradasının əfsanə isimlərindən idi. Artıq bildiniz ki, Rəşid Behbudovdan söhbət gedir. 100 il öncə dünyaya göz açan böyük sənətkar dekabrın 14-də Fəxri Xiyabandakı məzarı önündə anılıb. Mərasimə unudulmaz maestronun ailə üzvləri, yaxınları, mədəniyyət və incəsənət xadimləri və sadəcə sənət heyranları qatılıblar. Məhz onları, sənət heyranlarını sevindirən bir xəbər də elə bu mərasimdə səslənib. Mahnı teatrının önündə Rəşid Behbudovun abidəsi ucalacaq. Abidəni Fuad Salayev hazırlayacaq.
Bizim tədbirləri Azərbaycandan başqa Moskvada, Gürcüstan bir şəhərində, Ağçıqala, Dağıstan Respublikasında və bir neçə başqa yerlərdə də keçirmək planlaşdırılır.
Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz Əlizadə bu fikirdədir ki, Rəşid Behbudovun səsi Azərbaycanı rəmzləşdirib və tanıdıb.
Üzeyir Hacıbəyli və Tofiq Quli, Rauf Qacı, bunların mahnıları Rəşid Behbudovun ifasında demək olar ki, bütün dünyanın dolaşıb və dillərdə əzbər olub. Belə ölkələr var idi ki, heç Azərbaycanın mövcud olduğundan bilmirdilər. Ən uzaq şəhərlərdə, ölkələrdə Rəşid Behbudov ilk dəfə Azərbaycanı tanıtdı və sevdirdi bu xalqlara.
Anın mərasimində söz alanlar böyük müğənninin bənzərsiz özəlliklərini vurğulayıblar.
Onun həm ifası, həm şəxsiyyəti, həm hər zaman Azərbaycanı böyük səhnələrdə, dünya səviyyəsində, dünya çapında təbliğ etməsi əlbəttə bizim Azərbaycan xalqı üçün böyük fəxrdir və bizim məndədir bu mənəvi sərvətimiz. Allah onun ruhunu şad etsin.
Bu sənəti yaşayacaq və gələcək nəsilə mənə elə gəlir ki, bir təşkil kimi qalacaq.
Rəşid Behbudov 1915-ci ildə Tiflisdə doğulub. Atası Şuşalı xanəndə Məcid Behbudov. Anası isə Qazağın məşhur Vəkilovlar nəslinin nümayəndəsi Firuzə xanım Vəkilova olub. Əvvəlcə estrada qruplarında, daha sonra Yerevan Dövlət Caz Orkestrində çalışıb. 1943-cü ildə Bakıda qastroldə olarkən təsadüfən Arşın Malalan filminin yaradıcı qrupunun diqqətini çəkib və filmdə əsgər roluna dəvət alıb. 1946-cı ildə bu rola görə o zamanın ən böyük mükafatı olan SSRİ Dövlət mükafatını alıb. Film 86 dilə çevrilib. 136 ölkədə göstərilib. Azərbaycan musiqisində Rəşid Behbudov erası belə başlanır.
Eşdim bu lənd, nalə pərgin qılmazam, ney təkəsilsəm bəndi bən.
Bugün Rəşid Behbudovun 150-yidir. Bununla bağlı videoda Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. MTN-dəki islahat, MTN-in ləğv olunmağı yerində xarici kəşfiyyatın və əks kəşfiyyatın yaradılması, bu iki qurumun yaradılması sizcə müsbətdir ya mənfidir? Lana Lanaçıqa yazır, kişilikləri çatıb qeyrətlə ancaq vəzifələrini icra eləsələr, başqa niyyətlərini kənara qoyub ancaq bu vətən üçün, bu xalq üçün vicdanla çalışacaqlarsa, əlbəttə ki, xeyri olacaq. Sumayya Talibi yazır, bu fərmandan millətə nə? Adından da məlum olduğu kimi dövlət təhlükəsizliyi üçündür, öz hakimiyyətlərini qorumaq üçün yaradıblar məncə. Vətən Məmmədov yazır, çox gözəl addımdır, hər öz işi ilə məşğul olacaq, daxili və xarici kəşfiyyat idarəsi Türkiyə və Amerikada da belədir. Maksud Abbasov yazır, mən Orxan Sultanov, Mədəd Quliyevin ovcundan su içib və öz yetirməsidir. Elə belə təyin olunmaz. Mədəd Quliyevə də Üstadçıq şəhərə dayı nə bələdçi, işini bilən adamdır. Russell Crowe yazır, orqanizmdə bir orqanı müalicə etməklə insan sağ qalmır, digər orqanlar xəstə olandan sonra. Qədir Məmmədov yazır, əgər dövlətlə hakimiyyətin nə olduğunu düzgün bilsələr, bəlkə nəsə əmələ gələr. Yox, əgər dövlətlə hakimiyyəti eyni tuturlarsa, onda köhnə hamam, köhnə tas. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
bir dənə qarını qoyun verir. Bu mədənin yanında da üç qarı almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live iqtisadi məlumatlarla davam edir. Bu il Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ili elan olunmuşdu. Görək, başa vurmaqda olduğumuz 2015-ci ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında hansı töhfələr verilib? Azadlıq Radiosunun suallarına kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Vahid Məhərrəmov cavab verirdi. O deyir ki, ilk ili sözdə kənd təsərrüfatı ili elan etməklə məsələ bitmir. Əvvəlcədən bu işlərə hazırlıq görülməli idi. Strateji işlənməli, konsepsiya hazırlanmalı idi. Əsas prioritet sahələr müəyyən edilməli idi. Öyrənilməli idi ki, Azərbaycanın hansı regionu, hansı sahələrin inkişafı üçün əlverişlidir. Ancaq bu il elə addımlar atıldı ki, elan olunan siyasətlə heç bir uyğunluq təşkil eləmədi. Vahid Məhərrəmovla müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz. Növbəti reportajımız isə Bakının mərkəzində icarəyə verilən obyektlərin icarə haqlarının sürətlə düşməyidir və əsas odur ki, icarə haqları düşsə də bu obyektlərə maraq göstərən də tapılmır. Neftin qiyməti isə bir barelə artıq 37 dollara düşüb.
Bakının mərkəzində, necə deyərlər, işlək obyektlərin bir çoxunun qapı pəncərəsində icarəyə verilir elanları gözə dəyir. Hökumət evinin arxası, Üzeyir Hacıbəyov küçəsində əvvəllər qızıl və digər zinət əşyaları satılan dükanların az qala hamısında bu cür elanlara rast gəlmək olur. Belə dükanlardan birinin sahibi deyir ki, ötən il ayı 2500 manata verdiyi 30 kvadrat metrlik obyektdə 4 ayda 1500 manatdan icarəçi tapa bilmir. Başqa bir dükanın sahibi deyir ki, icarə qiymətlərini endirmək də müştəriləri tapmaq istəyənlərə kömək edə bilməyib.
Obyekt şəhərin mərkəzində Rəsul Rza küçəsində yerləşir. Oradan Malakan bağına gələn küçədədir. Əvvəl verildi 14.700-ə. İndi heç 10.000-ə verə bilmirik. 145 kvadrat. Mağaza uşaq paltarları satırdılar. 5-6 aydır, o da bir 2 ay verdik bir nəfərə 10.000-ə, o da 2 ay işlədi çıxdı. İndi də birinə vermişik 5.000-ə, orada 2 obyekti bör-börədir. Əvvəl bir yerdə verirdik. İndi birini 5.000-ə vermişik, biri hələ boşdur durur. İqtisadi durum pisləşir, maddiyyata bağlıdır da hamısı, yəni gəlirlər azalıbdır. Əvvəlki kimi zamanat almır, sahibkar da sata bilmir.
Bu ilin noyabrında Bakıda kommersiya məqsədi ilə istifadə edilən əmlakın satış qiyməti orta hesabla 2%, icarə qiyməti isə 3% aşağı düşüb. Buna səbəb kimi ölkədə iqtisadiyyatdakı böhran göstərilir. 2014-cü ilin avqustundan dünya bazarında neft ucuzlaşır. Bu da özəlliklə neftdən asılı olan ölkələrin iqtisadiyyatına təsir edib. MBA Consulting və qiymətləndirmə şirkətinin hesablamalarına görə qeyri-yaşayış obyektlərində həm satış, həm də icarə qiymətləri aşağı düşür. Ötən bir ildə Bakıda hardasa 23%-li ucuzlaşma müşahidə olunub.
Bakının mərkəzində kommersiya obyektlərinin icarə qiymətləri haqqında ətraflı reportaj video Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. MTN-in ləğv olunub yerində kəşfiyyat və əks kəşfiyyat qurumlarının yaradılması sizcə müsbət addımdır ya mənfidir? Bu islahatı dinləyicilərimiz necə qiymətləndirir? Ramiz Rəhimov yazır Facebookda, qanunların aliliyi təmin olunmasa heç bir struktur və kadr dəyişikliyi səmərə verməyəcək. Nemiş Fətullayeva yazır, əlbəttə səmərə verəcək uğurlar. Ramazan İbrahimov yazır, Mədəd Quliyev çox sadə və alicənab insandır, bilib deyirəm. Elşən Əliyev yazır, nə qədər yazmaq olar ki, sistem həmin sistemdir, ayrıca fərdlər heç bir rol oynamır. Bəxtiyar Məmmədov yazır, onu bilirəm ki, millətin keşiyində yox, çirkin əməlləri davam etdirəcəklər. Emin Muğuyev yazır, balıq başdan ilənər, nə fayda? Bəhruz Ağayev yazır, dəyişən addır. Həsən Əskərzadə yazır ki, nə qədər ki Azərbaycanda rüşvətxorluq, pulpərəstlik, vicdansızlıq, haqsızlıq hökm sürür, səmərə gəlməz əmələ.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda Nardaranda nələr baş verir? Dəyişikliklərləndir. Nardaranda işıq verilir, ancaq adamlarda xof var. Bunu müxbirimiz xəbər verir. İki gündür Nardaranda işıq verilir, qaz xətləri də çəkilir. Kənddə qoşunlar isə əvvəlki sayda qalmaqdadır. Evlərdə axtarışlar davam eləyir. Kənar adamların kəndə girişinə icazə verilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov məlumat verib. Natiq Kərimovun sözlərinə görə Nardaran piri də daxil olmaqla əhalinin kənddəki məscidlərdə dini ibadətlə məşğul olmalarına məhdudiyyət qoyulur. Pirə gedən yola qoşun düzülüb, deyirlər ki, ibadətə gedə bilərsiniz. Ancaq cəmaat çəkinir, eləcə də adamlar cümə məscidinə gedə bilmir. Fikirləşirlər ki, namaza gedərik, birdən yenə gələrlər, qarışıqlıq düşər. Adamlarda bir xof var. Kənd ağsaqqalı deyir ki, kənd də elektrik enerjisinin verilməsi bərpa olunsa da evlərin çoxu qaranlıq içindədir, çünki əhalinin enerji pulunu ödəməyə imkanı yoxdur. Natiq Kərimov onu da söylür ki, işsizlikdən əziyyət çəkən Nardaranın işləyən sakinləri də işdən çıxarılır. Onsuz da bu kəndin cəmatı işsizdir. 5-6% işləyə ya işləməyə, son vaxtlar işləyənləri də işdən çıxarırlar. İş yerlərini itirənlər əsasən ticarət və neft sənayesi sahəsində çalışanlardır. Bunu Natiq Kərimov deyir, Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri. Nardaranda nələr olur? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz. Bu məlumatla tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlin ey gül, bütün ey məlafətdir. Bu üzün səndə Bir işarə gel kaç gözünü sen bana naz eyleme eyleme hay yarım ay canım ehli eşke bu kadar naz eyleme yakşı değil lab lab lab lab lab lab lab şirin lab lab lab şeker lab lab ay lab şirin lab lab can lab
Eski komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçünən qəyicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Laparakups Radio Tavusuklubu. Kön Moismenet Gadatsema, Romelic Moamzades, Kön Makollegibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycanu Samsak. Radio Tavusuklubu, FM Asfidi Daudh.
Radio Tavusuklubu. FM 107 եւ 4
Բոլոր դե 24 ժամը դա խուլտուզեք թավազոք նախևար ժամյան սոմխուր պրոգրամաս
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը
Լսեք մեզ 107 եւ 4 հաճախականությամբ
Գույսմինետ կողովդրե FM 107.8 Ռադիո Թավիսուպրեբա